artean enuen ura despedida oparia izango zela jakiterik. Eta alere, egun hartan, arinagoak iruditu zitzaizkidan areen urratsak etxera iritsi zenean. 9 urte izango nituen eta eskolako ariketekin ari nintzen, sukaldeko mahaian eserita. Beste edozein egunetan ere gerta zitekeen bezala. Amak deitu ninduen egon gelara. Juanma etorri zela esan etzen egunero gertatzen, eta niretzako sorpresa batzuela iragarri zidan. Mesfidantza puntu batekin joan nintzen eta han topatu nuen gizona zutik, bere handian oizuen bezala burua ezkerretarantz makurtu antzean, ileserloak pixka bat koipetsu, irribarrez, bizkarrean erdi eskutuan kartoizko kutsa bat zekarrela. Eskolan, egun ona izan ote nuen galdetu zidan. Oi baino ahots epelagoa zuen eta erantzunik itxaron gabe, keinu azkar batez erakutsi zidan kutsa. Bi eskuekin heltzen zion bular parean, eta poliki makurtu zutzi zuen lurrean, justu nire aurrean, oinetatik gertu.
Irakurrieran, euskaraz argitaratuten dan literatureari buruzko irratzaioa, poesiaz, ipuinaz, elabarriaz, saiakeraz, antzerkiaz, iraganaz, orainaz, geroaz, urteetakoaz, egunerokoaz, bizitzaz, literaturea, euskeraz. Zer idazten deutzagu euskaldunok 21. mendean? Zer irakurten dugu? Liburuak berbagai, idazleak berbalagun, ordu betez, patxadas, prisabarik, euskaraz argitaratuten dan literaturaz, gutaz, bizitzaz, euskal idazleen elkartearen ekimenez, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz, Bizkaia Irratian, Irakurrieran.
Gaur Irakurrieran saioan, Iñigo Astiz Martinezen monogamoak. Iñigo Astiz izango da gure gaurko gonbidatua, kazetaria eta idazlea da bera eta Iruñean jaio zen 1985ean. Genero ugari jorratu dauzala nola poesia, kronika eta aur eta gazte literatura. Baita hondakinak ere izan zen bere estraineko poema liburua Susa argitaletzean 2012. Analfabetoa etorri zen ondoren Susan baita ere 2019 Lauaxeta saria irabazi ostean eta Silvia Plazen eta Sandro Penaren poesia ere ekarri dau euskarara Kixotenean kronika bilduma eta ez duzu abusatuko ikerketa liburua ere plazaratu ditu Iñigo Astizek azken hori Miren Rubiorekin eta Alberto Barandiaranekin batera eta Maite Mutua Berriarekin ondutako Joemak eta Polasa lanarekin Elkar argitaletzeak 2019 kaleratua aur eta gazte literaturako Euskadi saria eskuratu eban. Eta hause du monogamoak bere lehen ipuin liburua Iñigo Astizek Susak kaleratu dau aurten bertan 2014 honetan eta monogamoak liburuagaz etortzeaz gain beste opari batzuk ekarri dizkuz Iñigo Astizek besteak beste disko bat gaur entzun ahal izango duguna Irakurrieran saio honetan eta ze disko aukeratu duen bada Rosalia kantariaren Motomami diskoa. Rosaliak ez du aurkezpen askori behar zaiena behar bada hori ze bere Rosalia lau hitzetan laburtzea baina esan dezagun Rosalia Vila y Tobella San Esteba Sesroviras herrian jaiozala Katalunian 1983an Rosalia du izen artistikoa eta egilea, kantagilea, abeslaria eta aktorea ere bada 2018an lortu eban bere lehen sarietako bat Grammy Latino sarietan batez bi malamente singela gatik eta ostean 2020an beste Grammy sari bat El Malquerer izeneko diskoagatik El Malquerer diskoa 2018koa da horren aurretik badu beste bat Los Angeles izenekoa 2017an eta azkena gaur entzungo dugun hau Motomami izenekoa 2022koa beraz hortxe Rosalia.
Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko.
Chica, ¿qué dices?
Saoko, papi, saoko.
Saoko, papi, saoko.
Saoko, papi, saoko.
Cuando pone perla en el collar,
transformo, como sex siren, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. Soy todas las cosas, yo me transformo. Se me dice que abro el mundo como una nuez. Si me muero, como muero, por la boca, como muere, ve. Sé quién soy, a donde vaya, nunca se me olvida. Yo manejo, Dios me guía. El loco te leco, bebé. Quien que cuando te habla un bebé.
Iñigo Astiz, ondo etorri, Bizkaia Irratiko irakurrieran saiora, eta eskerrik asko tartetxo dago hartzarren.
Eskerrik asko zuei.
Rosalia ekarri duzu.
Bai.
Sorpresa hartu genuen, Rosalia da zantzen aukeratu zenuenean. Ez dakite zergatik aukeratu duzun, disko hau.
Asko entzuntut darako, eta justo orai, azpian entzuten ari garen parte hortan. Que caramelo te da, ez dakiz esaten dio, eta oh, salduko dugu pillo bat, eta gustatzen zait asko, lehenengo kanta da, disko, Motomami diskoko lehenengo kanta, da, kaosa den kanta bat, ez dauka nora bide argi bat, badoa zabaltzen, biltzen da, eta hor erdian dagolako audio hartze horiek, Rosaliak esaten, oh, ez dakit zerrari nahi zen egiten, eta asko konektatzen dute esaldi horrekin, eta bai, egiteko modu horrekin.
Cierra la pámpara. Nada te puede parar.
Será ni pentsatzen dut jende ez dakite badago jende bat ez hola musika bueno musika kritikaria bakarrik ez ez baina bueno musika aditu uste diren batzuk eta pizkaternagarria batzuetan eta nola esatuten nik nahiago dute nahiago ditu lengo Rosalia nahiago dut hasierako Rosalia
ba niri justo kontrako pasatzen Rosalia jende guztia bueno hori ba jartzen zuen oh, ze diskazo aurreko ura atera zuena ezagitze poema oinarritu eta oso gauza intelektual eta landu eta ni hotz, baina hotzago utzi nindu bideoklipak asko gustatu zitzaizkian, baina eta aldiz hau desfase eta norabide guztietara tiro egite disko hau ikaragarri gustatzen zait eta entzun dut ba, milioi bat aldiz, badakit buruz, badakit bajoaren linea, osea, ez nahi zute zenbat irauten duten isiltasunek. Bai.
Gainera badu lotura handia gero sartuko gara zure monogamoak liburua aletzera apur bat eta uste dut baduela loturarik izan dituzun gauza batzuekin batez ere baina ez dakit bestela ere oso musika zalea zara musika gustatzen zaizu
bai,
entzuten duzun.
Bai, lehen jo ere jotzen nun musika talde baten La Beti Traban deitzen ginen eta bateria jotzen nun eta bai asko gustatzen zait. Egon naiz denbora luzez egon nintzen, ja beste fase baten nago, baina utzita baita entzutea ere eta egiten zarata bezala egiten zitzaidan, eta orain berriz baketu naiz musikarekin eta gustora entzuten dut, eta bai, esaten da, denek esaten dugu denetatik entzuten dut, baina uste dut benetan entzuten dudala denetatik.
Kasu honetan benetan da, inigo denetik entzuten dut. Eta ez dakit idazteko orduan hemen, ari gara hola, etortzaten idazlen artean bi bando osatzen. Idazteko orduan, erabateko isiltasuna behar dutenak, eta horiek bando batean sartzen ditu, eta gero beste bando batean musika jartzen dutenak.
Eta zindu irabazten?
Zalantzari gabe isiltasunarenak.
Benetan?
Bai.
Hala, bai. Nik uste nun, ez, ni bestean, besteko naiz. Bai.
Musika jartzen dut idazteko?
Bai, musika
baina,
jartzen dut. Ez, baina,
beti dago hemen baina bat, bai, hau erantzuten dutenek.
Oso ongi ezagutzen ditudan musikak, hau da, bai. Ja, kasi entzun beharrik gabe ere entzuten ditudanak. Adibidez, hau, disko hau, ba, mila aldiz entzun duan ez, kasi ez dut entzun behar. Edo, badaude, hori, ba, kasi pentsatu beharrik gabe tarareatu ditzakedan kantak eta ez diatenak eragiten edo adibidez ba bueno hip hopa ere asko gustatzen zait baina hip hopa adibidez ezin dut entzun idazteko ze claro o sea norbait ni hizketan ari bazait hizketan barreta jarri berri izaten diot eta claro ba norbait entzutea eta zure barne hotsak entzutea aldi berean oso zaila da. Edo nik ez dut lortzen.
Ba, baina hau da, lehenbizikoa ere, bai. Normalean baina gizaten dira, edo letrari gabeko musika, ba, ora, ez despistatzeko, edo beste hizkuntza batean, ulertzen ez dudan, ez? Beste hizkuntza batean dagoen musika, ze bestela jendea despistatu egiten da.
Bai, hori, bai, baina hori, ez despistatzea da, klabe, claro, bai, horren claro, varianteak,
baina variante honetan ez
bai, oso ezagunak ditudan melodiak, oso ezagunak ditudan kantak.
Logika, dauka, bai. Eta ez dakite liburuz idaztea ere, oza, liburuz inguratuta idaztea ere gustatzen zaizun, nada beste liburu batzuk irakurtzea zurea idazten ari zaren bitartean edo
bai, hori gertatzen da. Ez dut aukeratzen. Hau da kazetari aritzen naiz berrian Eta orduan tokatzen zaite liburuz, diskoz, emanaldiz, bertso saioz, dantzaldiz inguratuta aritzea eta hola aritzen naiz. Normalen orain arte egia da aurreko liburuetan, poesia liburuetan esplizituago egin dut hori eta asko baliatu dut, ba ez dakit zeinek esaten duen ez edo ez dakit zeinek irakurri diot eta hori erabiltzen nuen idazteko. Hontan ez dut egin hainbeste, badaude pare bat gauzatxo, baina ez da, ez nuke esango tekla hori nahiko garbi utzi dut teklatuan, eta ez dakit zergatik, baina hala suertatu da, bai, ez dut hainbeste jo, ba, ez dakit zei idazleren aipua hartzera, eta igual aurrekotan egin dudanez, bezala, ba, beste leku batera joateko, edo, igual, inkontzienteki ez da erabaki bat hartu dudana, eta beraz, hori ejekutatu dudana. Gertatu da.
Bai, ageriko, hori zan barizuen, ez? Ageriko intertextualitate hori behar bada ez dago, baina pentsatzen dut beti ongo dela azpian
bai,
esan nahi dut.
Bai,
naita edo nahi gabe, ez? Aterako direla beste irakurketak edo... Ez?
Bai, naita ateratzen direna kontrolatu ditzakezu, baina nahi gabe ateratzen direnak hoiek dira benetakoak, ordoa zazpitik eta zuk ez dituzu saitu ere egiten, ez? Eta, ai ba, eta norbaitek ez dituzu aizu, baina hau ez... Niri hori asko gustatzen zait, hori gertatzen denean.
Bai, bai, polita da hori eta gainera batzuetan niri inoiz gertatu izan zait eta jo, eta hau, hemen idatzi duzu nau, ez da gize pelikulatan eta, ostras, ba, bai, pelikula hori ikusi nuen eta egia zan erabat, bai, bai, zeko astuta eta erabat berdina da hemen idatzi duena, ez? Eta jakin ez, ez?
Bai,
oso gauza kuriosoa da eta liburuetan atzera joan da, eta liburuak eta Inigoren arteko harremana, literatura eta Inigoren artekoa, noiz hasi zen, noiz hasi zen, eskodatzut irakurtzetik, eta gero etorriko zela idaztea, baina...
Bai, ez dut oso garbi, umetan pentsatzen dut, denok bezala, bai, liburuekin nire harremana bitxia da, ze gure aitonak, bueno, gure aitona zen espezie batekoa, ba, etxe-etxe enziklopediak saltzera joaten zirenek asko maite zuten espezie batekoa erosten zituen enziklopediak, erosten zituen bakizu, etorkizunerako eta gozaiek pentsa, orain zer balio duten enziklopediak. Ba, hori nire aitonak, amaren aitak erosten zituen enziklopediak, eta olako, bueno, historia del arte eren enziklopediak zoragarri bat daukat orain, bueno, espasa klasikoak olakoak, eta erosizun ere bai Disneyren ipuin bilduma bat, osea, infinitoa zena, eta nire liburuekin dudan lehenengo oroitzapena da, anaia eta biok Disneyko bilduma horrekin egiten gazteluak. Hau da, ez irakurtzen, baizik eta liburua bera erabiltzen objektu modura jolaserako. Eta ba, hori da lehenengo oroitzapena hola dudana. Eta gero, ba, bueno, ipuinak, eta goratzen ditut ipuin kontalari batzuek, umetan ikusitakoak, ba, goratzen ditut oso bizi zein zen... Zein den zakurren arteko erregea erabakitzeko elkarri ipurdi ausaitzen dioten txakurren ipuina eta holako goza bai oso eta asko bueltatzen naiz ba din tarte horretako liburuetara ere asko refreskatzen diate garuna eta kontaera eta bai hor mantentzen dut pixka bat nire irakurlea berez ez dagokion adin horretan.
Eta gero ez dakit nola izan zen salto hori hola nola hasi zinen idazten edo
ba musikatik hori lehen ez dizut esan baina hori lehen talde batean jotzen nuela eta letrak ere egiten nituen eta mundu hontan gehien gustatzen zaidan guztetako bada letrak egitea eta nagusiki melodiak bidaltzen dizkidatenean. Hau da, imposiblea denean letra ateratzea eta alere tira ateratzen duzunean. Ba, gustatzen zitzaizkidan Marea eta holako taldeak eta El Relente de la Luna eta holako hitz. Eta pentsatzen du, ba, hori kopiatuz, hori imitatuz eta bai, eta goretzen ez irakasle batek egun batez bertso eskolan eribiltzen nintzen eta Josemi Leitzarekin. Eta esan zidan irakasle batek egun batez, ez duzu zertan rimatu dena. Eta hori izan zen, ostras! Eta, karo, ja, erronka beste bat bihurtzen da, ez? Erronka aritmetikoa bihurtzen da, erronka poetikoa. Eta goratzen dut momentu hori, goratzen dut egun hori. Osea, eramate mana duzula, Arraintzarko eskola, esaten aldizut, ze solairutan, ze silatan nengon, eserita hori esan zidaten lehan, Junkal izeneko irakasleak. Bai,
zepo gita. Gaur egun ez dakit profesioagatik, ez? Zera, kazetaria ere bazara eta horretan suposatzen dut ere, ba hori zen esan duzu, ez liburuak besteak beste, liburuak ere izate dituzu inguruan, baina bezala ere ez dakit gaur egun ze harreman daukazun literaturarekin, esan nahi dut irakurtzalea zara,
bestela nekez bukatzen duzu idazten, uste dut. Bueno, ez dakit egongo dira kasuak, baina baina bai, gustatzen zait irakurtzea eta bueno, iaz umen zaintzarako baimen bat baliatuz, ba aprobetxatu alizan nuen urtea asko irakurtzeko eta pendiente nituen gauza potolito batzu irakurtzeko ere eta asko disfrutatu nuen horrekin adibidez, izan zen oso urte ona. Hori Flaubert irakurtzen. Bestela orain berriz lanera bueltatu naiz eta ez nire bioritmoak eta Flauberten garaikoak ez doaz bat eta oso zaila da horre engantzatzea eta ba hori geldi aldi horri esker ba holako gauzak leitu ahal izan dituen adibidez edo poesia ere bai asko irakurtzen dut ipuinak bai lehen saiakera bat saiakerak eta ere leitzen ditun arteari buruz asko eta orain ja hori pixkat utziago dut baina bueno bueltatuko da igual ez dakit
boladaka izaten bai, bai, batzuetan ez da bai. Hor, hemen ere egiten duitu bi bando, aurrez esango izut. Uste dut, bando batean ni bakarrik nagoela.
Eta
ni ez dut hemen ezer pintatzen, ja, ez dakit, klaro, ez que geratzen ari naiz oso bakarrik. Orduan, klaro, ja, ez dakit honek zentzuan dirik daukan, edo ez, baina, akompainatzen hau zun, edo ez. Zenbat liburu, liburu bat, baino gehiago aldi berean irakurtzeko kapaz zara?
Bai, noski. Zuez? Bueno, irakurtze. Bai.
Aldi berean, asita, bi liburu, edo... Bainaren bat egongo da, hemen ere beti loten dira bainari.
Ez nire ofizialekin lotuta dago gainera. Osea, nik hori, ariketa hori egin behar dut, behin eta berriz. Oda, ni horrein nago demagun zure hurrengo liburuari buruzko entrevista prestatzen, eta bitartean etorri behar da ezakitzea idazle, edo ezakitzean zerki gila, eta zurea pausen uzten dut, eta horri gehitu lanetik kanpoko irakurketak, aixi aldikoak, edo, bueno, edo nire pultsioz sortutakoak, ba, imposible.
Ni gaztetan
egiten nuen.
Ba, ni gaztetan egiten nuen, baina ja gaurren naiz kapaze. Naztu egiten zaizkite historioak, edo, jendeak esaten du normalean askok esan dute. Hori ze, igual aldi berean bai irakurtze dituzta, baina genero ezberdinak, behar da, hau da, poesia liburu bat, eta novela baian, bi novela aldi berean,
Ja, bueno, nik novela asko ere ez ditut irakurtzen, hori egia da. Ez nahiz berezinki novela zalea, orduan horrek asko despejatzen dit, larunaren...
Ez dakit, novelak fama handia daukate, baina ez dakit, pixkate, novelen gainbera ziote den.
Ideari que ezin dizut esan. Ezin dizut esan reportaje bat idatzi beharko nuke.
Begira, horre pizka dokumentatu eta horre
nostearri bale. Baina, bueno, denaren gainbera. Notizia beti izaten da denaren gainbera. Bueno, denaren gainbera eta country musikaren igoera. Horaitxe bertan bi horiek dira notizia. Ez dakit zergatik, baina gala da.
Begira, izan daiteke. Horri inguruan, orain daukazun hola gure entzulekin konpartitzeko hola bote prontoan inguruan daukazun liburuen bat azken aldian hola eskuetatik pasazizuna hola indizuna pixkat impactua do...
Bai, pretestos argitaletxearen poesia liburu bat Kabe la forma deitzen dena. Aztu zait izena egilearena, baina Kabe la forma bai, eta gustatu zait asko, zeda hizkuntzaren filosofiatik gertu dagoen poesia bat, eta ordun bueno, oso intelektuala, oso mentala, eta ikaragarri gustatu zait. Ez da nik egingo nukena, ez da niri errazen ateratzen zaidana, ez da nire joera naturala idazteko, baina irakurtzeko aldiz pio bat disfrutatzen dut. Ze da, pues hori, saiakera baten zehaztasuna eta exigentziarekin, baina era berean poesia liburu baten ba estetikarako joerarekin asko disfrutatu dut Kabe la forma.
Lingüista
da idazlea argentinarra uste dut esango nuke eta hori ba hizkuntzaren filosofia eta poesia ba zoragarria.
Bueno, apuntatuta geratzen da hori bai entzulenen batek ere nahi baldin badu arrastoa jarraitu erraz aurkitu gaur egun interneten sartuta erraz aurkituko du idazlea ta dana zurera goaz orain monogamoak eta ireki ze gustora gonden orain arte eta
bueno
ireki aurretik liburua beti izaten dugu ohitura azalean egiteko geldialditxo bat ezta azkenean beti izaten dugu irakurleak ikusten duen lehenengo gauza izaten da, eta askotan liburua eskuratzeko arrazoi nagusietako bat azala izaten da, ere bai.
Argitaletxea, bilduma eta azala.
Bai.
Eta nire kasua baldin badu Nenenagritz izena, baita ere.
Orban,
o sea, Europeki aldekotitz baldin bada, ja... Ba, erdira bazinau.
Ezako izut, ez dakit, hemen inoiz kontatu duan, ba, lako Durangoko azoka baten, edo tokatzen zaizula, ba, zera, ez dakit, atzean egotea ligura saltzen, eta ikusi nuen, ba, ez dakit, persona, ba, gaztea, zen, ez dukora, emakume bat, segura azkin, ze, azken batean, ba, gigu, batez ere, emakumeek irakurtzen dutela, eta aukeratu zuen liburua, idazlearen argazki, idazlearen argazkiak, ibiratzen zituen, eta azkenean ez zuen, osea ni genuen beste eta bat hartu zuen, ez dut gogoan zein, hau da ez dakit aukeratu zuen guapena edo seguro ez.
Hori bestela guapena
edo ja hori bai egia da. Nirerik etzen izan baina hori edo itxusiena edo zein, osea zein izan zen bere zera edo behar bada ezautzen zuen bistaz eta horregatik hau da, ez nuen informazio hori, baina
bai, bitxea, bai, 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 ez da hortik azten, bai.
Bai, hori da, bera hartzen zuen liburu eta begiratzen zuen lehenengo gauza zen idaznean zera argazkia. Bai, oso kuriosoa ez. Kasu honetan, bueno, gustatzen zaigu jakitea, ea nola iritsi zareten azalera ez da, zen batzutan, bueno, argitaletxa proposatzen du, ez da batzutan idazneak, elkarren artean, zelan izan da.
Bai, ba, bueno, hainbat, ibili nintzen... idazten nengoen bueno, beti nabil pixkat idazten ez da liburua idazten nenbilen ze idazten aritzen naiz eta idazte horren ondorioz sortzen dira liburuak baina ez daukat ez dakit egiten liburu bat idatziko dut ez dakit egiten, bueno, orain arte ez du sekula egin izan dira, ba, hori, ba, ondorioz edo detritus modura, ba, liburu formartzen duten gauzak, ez? Baina idazten nenbilen eta ja, bueno, ja bazeuden ipuin batzuk eta ja bazirudien ba susargitaletxearekin aterako nuela eta ja bazirudien pixkat ja liburutzen zijoa zen ipuinak eta niri hor beti holako ez dakit nik nahiago beste fasea hau da idazten egotea astuta liburua existitzen denik ere edo bueno hor oraindik testua oso bizirik dagoenean ez hori gustatzen zait asko eta bazijoan ja bazijoan isten liburua esan dezagun eta ordun autoboikot ariketa nere buruari jartzen niona, ze bueno, azala, pentsatuko dut azala, eta mila azal probatu nitun, pentsatu nitun, bueno, liburuan bertan hainbat ipuin daude oso testura diferentetakoak, orduan probatzen indoan, ba nire arte zaletasunetik, eta ba, hau beste, atrakizerta. Eta, bueno, ba, Xabier Gantzarain lagunari bidaltzen dizkion, eta, buona, hori ez, jaja, pues, batzuk brometan, beste batzuk benetan, prokrastinazioan eta nire testuari frente ez egitearen eta ba, berak proposatu zidan baita ere ni bidaltzen nion, berak kontra proposamena eta berak bidali zidan irudi hau dela Peter Fishley eta David Weiss artista suitzarrena bueno, bat hil dago eta Peter Fishley da bizili dagoen bakarra eta ba, bidali zizkian arte lan sorta horren artean ikusi nun botila hau olako montaje auskor prekario eta era berean imposible hau eta ikaragarri gustatu zitzaidan berez ja tentsio asko duelako bere baitan eta niri hori gustatzen zait tentsio oso gauza fragil bat baina era berean oso indartsua ze hain da fragila indarra duela ez da hau posible da galdera egiten dio ikusleak bere buruari ez eta era berean badu asko jolasetik badu eguneroko elementuak ba, beste norabaitera matearekin, ez? Hau da, dira botila bat, guraizeak, soka bat, sukaldeko gailuak, baina bata bestearen gainean jarri eta oreka zail batean bihurtzen dira eskultura bat, ez? Eta hori dena, pixka bat, etorri zitzaidan. Eta hola, ba, bueno, lehenengo momentukoan ikusi nun, gero egon zen beste jarraitu nuen prokrastinatzen pixka bat, eta orduan beste azal batzuk egon ziren aukeran, baina berriz bueltatzen zen, beti hau bueltatzen zen, eta hau gelditu da, bai. Gutxien gustatzen zitzaidan zen, zuri beltzean izatea, ze horrek beti ematen diolako tono sobrio bat edo, baina bueno, hain direnez ohiko elementuak daudenak hor, baguraize hori, botila utxo hori, eta bueno, ez da inbesterakoa, baina bai, zuri beltzak ematen zidan, reparito hori, bakizu, oso arti bezala, oso wow, eta intelektuala bezala, eta ez zitzaidan gustatzen hori hasiera, baina bueno, baina uste dut ez dela nagusitzen den sentsazioa, baizik eta beste hori, hau posible da, hori, eta hori, hori galdera hori gustatzen zait.
Beste osagai bat azalean garrantzitsua izaten dena izenburua, izenburua da, eta ipuin bilduma batean, ba, bueno, hemen ere askotan esaten egiten dugu ontaz, ez, izenburu gintza, ze langintza zaila den, ez dakit iritzi libereko azaren.
Zaiena, zaiena.
Bai, honetan uste dute, ez dago bi bandori, denak bando berean, bai, bai, izenburu gintza den inguruan, eta are gehiago, bueno, ez dakit are gehiago, baina, bueno, ipuin bilduma bat, ez, non behar bada, ipuin bakoitza ba, badaukan bere bidea.
Bai, hori hori trampeatzeko helio izan dituluak, monogamoak deituta, ba, trampa da, ez, ez da, liburu ez da bat ere monogamoa, dago, hor, kuadrilla oso xelebre bat elkartu da, ipuin bakoitza delako planeta batekoa, eta, boriz hori, Leire Lopezi editorei zaten, eskau da, famili bazkari bat, baina oso famili xelebrea, oza, moldatzen dira ongi aserre daude famili guztita mezela, baina ez dago guztiz argi zein den haien arteko harremana, eta zein den erlazio familiarra, ez? Eta monogamoak hitzak, ez, ba, kontrakoa iradokitzen du, iradokitzen du gauza egonkor bat, oso definitua, oso argia, ja ezaguna, eta proposamena kontrakoa da, ez? Eta monogamoak bera ere, pixkat, azaleko irudiarekin lotuta, nire ustez monogamo hitza, ba, hoxe, oso oreka prekarioan dagoen hitz bat da, ez? Kasi da, aditz bat, monogamoak da, izen bat da, baina ez da sinesgarria, ez dago geldi, monogamia ez dago geldi, monogamia dago arrisku etengabean, edo gezurra da, edo, bueno, hori ez, hori, norbaitek esaten badu monogamoa naiz, denoi irriparretxo bat pizten zaigu, ez? Esan ez, seguro, ez? Olako, ja, ipuin bat da, bera, monogamia bera ipuin bat da, right, ez? Eta, yeah, pentsatua nuen hori, monogamia eta beste ipuin batzuk, ere, baina gero esan ez, monogamoak.
Claro, baina hor trampa pixka bat egin duzu,
asko,
da,
asko, erraz. Asko, asko, trampa asko.
Baina izenburuan, claro, egin duzu aukeratu, ozera, ipuinetako baten izenburua, eta hori eraman azalera asmatu beharrean.
Bai, gainera, claro. Eta hori, ariketa hor trampa horretan gustatzen zitzaidan gauzetakoa zen, trampa bat dela, noski, eta bigarren gustatzen zitzaidan gauza zen, ez dela inolaz ere ipuin zentrala liburuan, oda monogamoak, da, segurazki ipuinik laburrena, bildumakoa, bigarren laburrena, ez da bereziki beste eragiten dien ipuin bat, oso ipuin sueltoa da, esan dezagun, bere kaxa iritsi dena liburura, eta aldiz, ba, titulo ematen dio kuadrilla guztiari, ez? Eta, zaten, ba, ze ona, lenguzu txiki, inor gutxi, inoiz ikusi duenak, hartu du protagonismoa bazkarian, ez? Eta gustatu zitzaidan hori.
Polita da horrela ikusita, dena embarkatuko izu, ze azkenean, 16 ipuin, jasotzen dira bilduman, eta 16 izenburu asmatu gari izan dituzu, beraz, hor lan egin duzu.
16 gelditu dira, askoz gehiago asmatu
dituz. Bueno, gainera hori. Gainera hori.
Batzuek gainera, liburu bukaera badago aitortza bat, beste ipuin batzuk, beste leku batzutan atera direla, eta gehienek beste titulo batzuk zituzten hasieran.
Bai, da, bai, orduan, lan doble egin duzu.
Bai, hori da, gutxi patzen diote.
Ez da, otzartu, horren inguran galditu nahi nizun, ez, azkenean, bueno, pizkate kontatu duzu lehen, ez, normalan ez duzula liburu kontzeptua, liburu zera, ez, eukitzen buruan, eta ez dakite, nola sortu den kasu honetan, joan zaren pilatzen ipuinak eta alako batean esan duzu, bai, ba, hemen behar bada badago zerbait.
Bai, bai, hori izan da, hori izan da. Iaz hori egon nintzen baimenarekin esan dizudana, eta aparte Eusko Jaurlaritzak beka bat eman zidan ipuinak idazteko, baina ez da liburu hau, liburu hontan dauden ipuin batzuk orduan sortutakoa dira, baina lehenagotik sortutako beste batzuk ere badaude, eta ez da, ez nuen aurkeztu liburua izango dau. Gutxi gora era, promesa ze, saietuko naiz, 10 ipuin on idazten, eman urte beterako diru pixka bat, eta prometitzen dizuet, atope, saietuko naiz dela hortan. Eta bueno, eman zidaten, eta horrek lagundu zidan noski asko, bueno, ba, janaria erosten lasaiago.
Claro.
Eta bai, ba, ez, ba, eske idazten joaten naiz, eta hor sortzen dira, eta momentu baten da oso bitxia, bueno, ez dakit, oso sentsazioi lotutako gauza bada, baina momentu baten ja testuak solidifikatzen dira bezala, ez, eta gelditzen dira geldiago bezala, eta ba, ikusi duzu inoiz ardiak edo bildotzen badagunean nola erdi gaixo edo nola joaten zaion ama ardia eta hankarekin ematen dizki ostikotxoak, ez, aberrei, ongi zaude, mugitu zaitez. Eta, bueno, ba, mugitzen da, ez, normalean. Ba, testu, ipuinekin pixka berdin, oza, ukitzen nituen ipuinekin, eta frirrasten ziren mugitzen. Ba, momentu baten, ja, ukitzen nituen, eta gutxiago mugitzen ziren, edo ja, ez ziren mugitzen, eta ja, hori, ipuin bat baino gehiagorekin gertatzen zitzaidanean, zaten, bueno, pues uste dut, ja, hau, multzo hau, ba, geldi gelditu dela, ordun ja, beste ariketa batera pasatuko naiz, eta bildumak osatzen, edo elkarren kontra jartzen, edo, bueno, beste... Ta hola sortu da.
Bada, hemen beste normalean ipuin bildumekin eta beti egiten duan galdera bat, kuriosidadea da, nik uste dut ez tokala zentzu handirik galdera honek, baina hala ere.
Seguro erantzuna gutxia.
Egin egingo izutze, ez dakit zelan ipuinen ordena, zelan ordenatu dituzun, hemen egoten da behar bada badaukazu arrazoiren bat, ez, pentsatuko duzuna munduko arrazoirik importanteena dena behar bada, ez, baina gero batzutan azaltzen duzu eta bueno, ia zan, ba, igual beste orden bate.
Ez du erronka nagusietako aldiburu honekin zen ordenarena, eta hori azken momentura arte oso bizirik egon den jolas bat izan da, azken ipuina izan da ipuinen ordena. Eta bai, oso komplexua, oso zaila egiten zitzaidan, ze hori oso ipuin diferenteak diren ez edo pilatzen bazitzaizkidan, esan ezagun realistagoak zirenak hasieran impresio eman zezaken liburua mota batekoa zela, edo fantasiosoak pilatzen bazitzaizkidan, edo umoretsuak, edo hor lau ertz bezala, ez? Nik sailkapen bat egin nuen X ardatz bat, Y ardatz bat, esan nuen. Y-an goian da saturatua, tonu saturatua. Y-an behian ez saturatua. Ezkerrean realista eta eskuinean fantasia. Eta horren arabera joaten nintzen kokatzen ipuinak, ez? Eta muturret, karo, pilatzen manitun familia bereko ipuina bat abestearekin, ba, irakurleari ematen nion impresioa edo sentsazioa izan ziteken bat, eta beste, bueno, eta ordun hola antolatzeko nire bikotea medikua da, horrek esan nahi du asko ikasi behar izan duela, horrek esan nahi du badakiela apunteako songi nola antolatu. Eta berak lagundu zidan, esan jo, ez da, okizit dut asmatzen, eta esan zidan, ni postitekin hor jarri nitun postit guztiak paretan, eta denak ziren horiak. Eta esan zidan, eta zergati dira denak horiak. Eta guau, claro. Izan zen, ostras! Eta ja, koloritoak, ja, lau kolorito jarri nizkienean, pipa, antolatu zun bere burua, liburuak bereala. Bai, ze ipuinekin hasi hori izan zen, karo, lehenengo kolpea zein izan ziteken, edo, eta, bueno, bazkenen jarri genuen gizonon bat deitzen den ipuina, pixkat sarrera zabala izan zitekelakoan, eta bigarrenean Diego Armando Maradona deitzen dena, igual, ja, pixkat zaiagoa izan daitekena irakurle batzuentzat digeritzeko, edo, ba, pixkat filtro lanak egiteko, edo, ja, bigarrena. Osea, behintzat, harrera ona egin dugu, irakurleari zaitu gara, bueno, etor zaitez, gure etxea, zure etxea da, eta gero, ja, aitona desagradablea bigarren gelan topatuko duzu, ez? Eta ja horren arabera, ba...
Ez da oso ados, horrekin ez? Egia zan ni ezan behar izun, Osa, lehenengoa irakurri nuen eta, bueno, esan nuen, bueno, ba... Tira, ipuin bat, ez?
Hori da, ipuin bat.
Ipuin bat. Eta gero bigarrenarekin esan nuen, ostras, liburua gustatuko zait.
Ba, zuri aitona desagradablea gustatu zitzaizun, simpatiko iritu zitzaizun.
Hori da, ez ezan nahi nuen, entzuleek, jakin esaten, igual ez dela horrela, igual guztiz kontrako gertatuko zaila, eta bigarrenarekin zango dutena.
Bai, baina hori zen sentsazioa, karo, lehenengo ipuina jartzen bagen un beste hori didez, edo beste bat, asko ze tximino infinituena jartzen bagen, badaude batzuk, muturrerago bezala, ez, ipuina zer den ulertzen dugunean, o pentsatzen dugunean, ba, igual, lehenengo aktibatzen zaigun ideia ez dena, ez? Baizik eta hirugarrena edo bigarrena, eta karo hor zen, vale, lehenengo nola egingo diogu harrera irakurleari, eta vale, erakutsiko diogu ipuinak daudela. Osea, berak ipuinak direla uste duena baditugu. Eta gero beste gauza batzuk, baina ipuinak ere bai, ze karo, bestela, hori, holako... Gero benetan ezakitze ze punturaino esplizitu eginda zentzua duten, baina bueno, hor claro. Implizituki badaude erabaki horiek.
Claro, bai, hori zen ez, hasieran galdetzen zuna behar bat, ez da izen badenbora gaztatu horretan, eta behar da, azken batean, ez da, bai, gero bai. Igual ez dauka zerarik.
Bai, nik uste dut kasu honetan igertzen dela, eta bueno, poema liburutan ere asko kezkatzen nauen, edo ardura handi ematen didan, eta ikasi, osea, testuak ordenatzen poema liburutan ikasi dut nik, nietzako literatura ulertzeko tresneria guztia poesiak eman dit, eta adibidez, poemen ordena zein den niretzat oso oso importantea da, nola aurkezten duzu, ze ordenetan liburuak eduki dezala ritmo bat, eduki dezala jario bat, eta, bueno, egin du poema liburuetan ikasi edo aplikatu ditudan araboiek, ba, erabili ditut ipuin liburuan, eta niretzako adibidez, ze ordena duten ipuinek oso, oso garrantzitsua da, gero, bakoitzak irakurriko du nahi duen ordenean, eta hori ere libre da, eta faltako zena, nik, baina bueno, nik proposatzen dut irakurketa ritmo zehatz bat, orden horrekin.
Laguntza askatuko dizut orain, ze ondo jakingo duzun bezala, ez da, batzuet, bueno, kazetariak behar izaten ditu, hola, ez dakit, helduleku orokor batzuk, ez da, eta orduan, zure liburua irakurtzen ari nintzela eta puntak hartzen ez, eta ordan, klaro, bilatzen nolabait, ba, ezaugarri komun batzuk, holako orokorkeria batzuk, ba, gero elkarrizketarako, azken batean, bueno, ba, zure liburua da oso ez dakize.
Irakurri duzula esateko, bai.
Da, ez? Eta, ba, zure liburuan beti gertatzen da, hau, edo badago azpian, hau, edo badago, eta klaro, idazten nuen zerbait, eta gero hartzen nintzen urrengo ipuinarekin, bueno, baina hau ez da beti gertatzen, orduan, beste zerbait behar dut, beste helduleku bat, ez? Eta orduan, horrela ibiltzen nintzen, idatzi eta tatxatuta, idatzi eta kendu, eta ez, honek ere ez dit balio. Ez dakit, liburu oso eklektikoa da monogamoak, hau, ez dakit zuk ikusten diozun ari txiki iren bat denak, ipuin denak josten dituenak, ze, zango duzu, nik apuntatu igual, umorea dagoen nabarmen, batzuetan, naiz eta oso agerian ez dagoenean ere umore
bai.
Bat dago, digo, ironia bat, bai. Edo zera bat, ez? Baina ezakit...
Bebeira, zuk aitortu duzunez elkarrizketa prestatzeko horren bila ibilizarela, nik aitortuko dizut zinden nire plana elkarrizketa frente egiteko. Eta nire plana da, liburu aurkezpenaren arira datu zen elkarrizketa guztiak gurutzatzea, bukatu gabe esplikatzen zer den liburua. Ze, benetan, zintzoki esaten dut, ez dakit. Ez dakit, ez nahi, ez dut egin ariketa hori, egin ezaken, kazetarian naiz, eta pentsatzen dut egin alko nukela, ez dut. Baina ez dut bereziki interes haundirik azalpen batera murrizteko nire liburua. Ez dut, ez da ere jarrera hola punki bat, baina ez dut beharra sentitu. Hori jario horrekin pozik nago, ipuin bakoitzaren tonuan egin dudan borrokarekin pozik nago, eta benetan hain diren ez ezberdinak ematen dit pena edo kostatzen zait ba esatea holakoa da. Ze ordun bere esaten zuk esaten duzuna, ez? Esaten dut ba umorea da eta gero bapatean entzuten dut hor atzetik. Ei, eta ni, ez ipuinik serioenak esaten du, eta ni zer, ni ipuin serio bat naiz. Eta aparte umorea eta seriotasunaena niri hori ba ikaragarri gustatzen zaidan korapilo bat da, ez? Ez jakitea ziur serioari den edo umorez ari den, ez? Hori aurkezperan aipatu nuen Big Chestnut musikaria. Berak oso, bueno, oso letragile ona zen eta kabroi xamarra ere, bai. Eta esaten zuen, emanaldi batean, aldi berean, baldin baduzkat publikoan, pertsona bat, ari dena isiltzen ingurukoak, haizu, gauza serioak eta sakonak ari da kantatzen, eta handik bi metrora beste norbait, barrez ari dena, esan dudan edo zergatik, eta bien arte, eta bi hoiek aldi berean gertatzen badira, hori da emanaldi on bat. Eta horregatik, ez dakit oso ongi zerk lotzen, ba, pentsatzen dut, bueno, nik eta nire obsesioek eta nire hori, baina, bueno, hortarako psikologoak eta psikiatrak eta bestelako ofizio batzu daude, duinak eta beharrezkoak, ba, ez dakit, haiek egin dezaten ala nori, nik ez dut, nik egin dut testuarekin borrokatu aldudan eta hobekien, eta aldudan eta txukunen utzi, aldudan eta erakargarrien, aldudan eta aberatzen, eta hori izan da nire erronka. Gero hau azaltzea, ba, badakite oso erabaki antikomertziala dela, baina bai, ez hori da nire asmoa. Aberri usten dudan. Zango dizut, iristen aizenen esplikatzea, bidaliko izu mezu. Galdu dut.
Hori da, hori. Ze gainera, ez da zure ofiziokideekin etzara oso ona izan, kasu. Ez. Osa, ez diezu lana bat ere...
Aurkezpenean, hori izan zidat. Ez zidat, joe! Claro. Ze ongi pasa dugun zure aurkezpenean, claro. Baina orain nola kontatuko dugu hau.
Ea ze titular asmatzen duan, hori.
Bai,
claro,
kostazitzaien, gixajoi, bai.
Egia da hor, badagoela, bueno, esango dizut, niri zein iruditu zaidan, baina orain esango dizu, ea zuzen nagoen, ala oker nagoen. Iruditu zait, ez dakiz erratik, oso ondo pasa duzula ipuinok idazten.
Bai, batzuk.
Eta, baina ez dakit denak, igual ahora izan, igual denak ez, baina iruditu zait den, o sea, incluso se va de bai. Oso ipuin gogorrak daude.
Bai, bai. Eta, ere, eta oso ongi pasatutako asko, oso bai. Igual gogorrenak dira ongien pasatu dudanak.
Bai, horregatik, ezken nabaritzen da, nik ez da denuen, jo, zer lotzen ditu dituen hau guztia, eta nire buruan lotzen zituen, imaginatzen nuela, Iñigo Aziz, bere ordena, joan, ondo pasatzen, idazten zuen bitartean. Ez tekiz ergatik, bai, igual, aurre iritzi bat.
Bai, bai, bueno, esaten dute, Kafkak ere algaraka idazten zituela bere ipuñak, eta petxase ipuñak idazten zituen. Bai, pixkat, hori, bai, hor, bai, uste dut, justu ere hori dela... ipuin hauek batzen dituena dela egon naizela idazten ni. Hau da, badirudi txorrada bat, baina saiatu naiz alik eta bueno, alik eta ez denarekin idazten. Hau da, naizen guztiarekin, nire beldur, desio, subkontziente, pultsio erotiko, denarekin teklatura jotzen eta ezer rukatu gabe. Eta hori izan daiteke, orduan bai pasa dut ongi, ba, batzuetan gauza batzuk idatzi ditudalako nik, baina ez dakit ziur nik idatzita. Ez dakit nola esan, osea, kasi testuak eraman nau idaztera nindoana zer zen jakin gabe idaztera. Eta batzuetan pasatu zait hori, eta hori pasatzen denean gauza, oso sentsazio polita da, eta oso kontrol faltarena, niretzako da oso sentsazio ederra, ze klaro, benetan da kontrol falta bat, gero kontrolaren bidez forma bat eman behar diozuna, eta horten txio hori, ba, niretzako, bueno, nik idazten bau da horregatik. Ai ba, gau zer da, ez? Zeure burua harritzen duzunean zerbait idazten. Eta hori bai, hori bai izan da, horren bila bai ibili naiz. Horri atea oso irekita aritu naiz. Bai, batzuetan ez jakiteraino. Nora, bueno, batzuetan ez, ipuin hauetako bat edo bi nekien nola bukatuko ziren. Inolaz, hasieran ere, edo zema personaje zitun, eta ez dira izan plan baten arabera sortutako, baizik eta batzuetan tono bat agertzen zen, edo irudi bat agertzen zen, edo erritmo bat, gurdi bat, erdiaroan, bideetan, klak, 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 ba, erritmo hori, eta erritmo horren tatik sortzen da santu baten irudia, santu horren irudiaren atzean sortzen da familia bat, eta bai, pixkat ibili naiz ipuinari segika ni ere. Gero, noski hori dena, ez da, eta jazta, ez da inolaz ere eta jazta da hori dena atera, eta gero kriston lana egin, hor dauden koloreak ba, potentziatzeko, edo apaltzeko, eta orekak sortzeko, eta pertsonajeak izan daitezen interesgarriak, eta ongi hitz egin dezaten, ongi mugitu daitezen, hori, holako gauzak.
Gaiak denetarikoak daude, eta baita ere, arreta ditzen du, hori ez, ba, bueno, pixkat, estiloak ere asko aldatzen direla, ez, nola kontatuta dagoen, ipuin bakoitza. Ez dakit hori ere, bueno, joan zaizun ateratzen, edo hausnarketa sakonak ere egin dituz, ba, oingo dut, lehenengo pertsonan kontatuko dut, zeren, eta beste, ez? Edo, bueno, pixka bat ere intuitiboki atatzen.
Bai, hor daude bi gauza, nire ustez, edo bi nire buruari badaude, ba, anima, arrain hauek itxasazpian beren muturren aurrean argi bat daukatenak, ez? Ba, eizatzeko balio dienak, baina baita ere nondik doazen jakiteko, ez? Eta pixka edukitut bi argitxo edo hor buru aurrean, eta bate izan da dena besarkatzea, hau da, ez epaitzea etortzen zitzaidan edo zein forma, hau da, ba, okurritu zait, hori dokumental pila bat ikusi ditut, eta dakizkit datu pila bat, animali pila bat iguruz, orain arte sekula ezertarako balio izan ez didatenak, eta batean, ba, gertu da ipuin bat hortik, ez, edo, ba, hasiko nahi zidazten dakizkidan datuak, pa, eta hortik, ba, ahi ba, atera da ipuin bat, ez, edo kontatuko dut eskutitz forman, edo kontatuko... Ez epai, uzten sartzen horri guztiari aurre epaiketa bat egin gabe, ba, honek ipuin bat eman dezake edo ez, baizik eta benga, dena barrura. Eta gero ikusiko dugu, ez? Zenbate bukatzen dugun bidaia, baina behintza, printzipioz dena barrura. Sartuko gara eta ikusiko dugu. Hori bat, eta bestea izan da, itxoitea forma egokia iristen zitzaidan arte historio batzuk kontatzeko. Hau kontatzen dut adibidez, dagolako ipuin bat, 1936ko gerran... badago pertsona bat Arrasaten, nik familia Arrasatekoa dut, Mondraukoa eta Eskoriatzakoa eta inguru hortakoa, eta beti entzun dut gerrako historiakan, bestea amonaren aita fusilatu zutelako, eta bueno, hori, Euskal Herriko eta horako historiaietako bat. Eta beti entzun dute historia hori, entzuna nuen historia hori, gizon batek botazio lardokopa bat Frankoren erretratuari. Eta ies egin behar izan zuela, eta bukatu zuela paiazo lanetan Frantzian. Esaten zute, Frantzian. Frantzia txikia balitzen zen, ez? Frantzian. Ez dut sekula konprobatu datu hori, ez dut bilatu datu hori, ez dut... Baina beti eduki dut buruan hori kontatzeko gogoa. Eta azten nintzen ez testuan, baizik eta buruan, asko paseatzen ditut ideiak edo testuak, eta azten nintzen idazten, ba, Jose Miguel, Goizartan, esnatu zen, hirugarren pertsona moduko baten, eta ipuin esan dezagun estandarren kontaerak ez zidan balio aspertzen nindun bide erdian esaten hau kasi melodrama bihurtzen zitzaidan, ez? Eta oso diskurtso estandarrera erortzen zitzaidan, bater interesgarria ezena, ez baldin bazen, ba, sentimentuetan azka egitea, eta, bueno, ba, hori interesgarra izan daiteke ez, baina niri iruditzen zitzaidan biderdia divertituko ninduela eta gero kondena bat izango zela. Eta orduan, hor egon da historia, ba, urteetan, igual, pues, bueno, ba, 2019 ditut, pues, bota dezagun, 2025 urtez, eduki dut historia hori buruan, eta bapatean, agertu zitzaidan, klak, ostras, beste ipuin bat prestatzen nengola, ikonoklasia kasuei buruz, eta, bueno, ba, hori, ikonoklasia da, irudi sakratuak eta apurtzeko ekintza hori, ez, edo arte apurtzeko ekintza hori, eta horri buruz irakurtzen, eta batean esaldi bat topatu nuen, ez, hori, ikonografiari buruz daukagun sinismen eta konbentzioen arabera, norbaiten irudia apurtzea, demora luzez izan da, norbait hori zauritzea. Zuzenean, ez haren ordezkoa, baizik eta izango alitz bezala gauza bera norbait jotzea edo norbaiten argazkia jotzea, ez? Eta hortik, batean, etorri zitzaidan forma, eta hor, klak egin zuen eta topatu nuen hori kontatu al izateko nire modua bezala eta esan ostras hau bai hemendik joan naiteke eta bueno ba hori adibidez ipuin hori bizkat saiakerarantz edo doa era berean jolako gesto ridikulo batekin tartari buruzko gogo eta imposible batek bueno eta hor topatu nun eta benetan egin nezakena zen ipuin konbentzional xamar bat horrekin aspaldi idatzi aspaldi bukatu ongi edo super ongi berdin zait edo sogaizki baina itxaron nuen interesgarria zitzaidan forma bat etorri zitzaidan arte eta gero forma horrekin jolasten asterakoan ipuina ere aldatzen joan zen eta bueno hori da aldi berean egin duan bi gauzak ez hau da etor zaitezte denok forma guztiak onartzen zaituzte zaituzte gorroto hasieratik ikus dezagun noragoa zen hori batetik eta bestetik ez dut kontatuko historia bat badut baina ez dut kontatuko historia kontatzearen plazer utxagatik, baizik eta itxoingo dut historia hori kontatzeko forma niretzako interesgarri bat agertzen den arte. Hori izan da.
Ariketa gainera oso polita da, eta asko nabaritzen da behar bada, horra hasieran ere hasi nintzen apuntatzen ez da, eta lehenengo ipuinetan behar bada, hor, bueno, ba, ipuinetan askotan gertatzen denez, bukaera klasikoetako bat, ez, balako kolpe bat, ez, badago, ez, edo giro bat, eta den aldatzen duena, eta batean den aldatzen beste modu batera, dena dako, ez, baina gero, ere badira bukaera ireki batzuk, nahiko, ez dakit, ez, bukatzen direnak, ez, kolperi gabe, behar bada, beste kolpe mota batekin, behar bada. Orduan, hor ere, denetara jo duzu, eta, esango nuke, niri behintzat, gustagarriena hori egin zaidala, ez, aurkitzea horri zorri, universo aldaketa nahiko handiak eta ez dakit hori monturen batean betzatu gote duzun ausartegia ez izango ote zen, ez?
Beldurra izan dut. Ez ausartegia, pues hori Rosalia entzun dugu, o sea, jo, hemen karamelito. Ba, hori bai pentsatzen nun esaten nun, ostras, hau da, honekin aterako naiz mundura. Eta gero benetan esaten dut, pues bai, noski honekin aterako, zerekin aterako naiz bestela, ez? Bestela maskara bat jarri beharko nuke, prestatu beharko nituzke elkarrizketak aurrez, zer aurkeztu nahi dudan pentsatuz, ze aurpegi eman nahi dudan eta kontrakoa, hau da, beldurra bai, esaten dizut eta editorearekin eta esaten dizut, jo, eske ez dakit, jendea dabil eta susmo hori dut, ez? Euskal literaturan orokorrean askoz ere joera realistagoa, naturalistagoa ari da gaientzen, eta ni hemen ator nire monigoteekin, nire musikita barrakero, eta hemen jendea dago, txeloarekin jotzen, eta hori hasieran komplejoa hor zegoen, eta hor neukan. Eta gero, batzutan gertatzen da, ez komplejoa dena, batean arrotasun bihurtzen duzu, eta hori izan da, hemen ator, nire Nikanor Parrak dauka poema oso polit bat, niri poesiarako asko balio izan dian, eta ipuinetarako aztua nuena, eta gero biderdian edo berriz nire galunera ekarri nuen, eta izan zen hori poemas y antipoemas liburu bat dauka, eta horre esaten du, la poesía siempre ha sido el refugio del tonto ilustre, y aquí vengo yo con mi, no esaten du, aún no la da, con mi montaña suiza, perdonen si termina vomitando, de la cosa de baina, oso, punkarrada bat, baina hori niretzako oso aldun ze ariketa bat izan da, esatea, ez, ba, bueno, ez un nere teklatu simplearekin, manator, eta hau da egiten duan musika, eta izu divertitzen bazaitu, ba, ongi etorri, eta divertitzen zaitu elako guzti baduzu ez dela literarioa, zure problema da, ez da nire problema, ez? Hori ere asko gertatzen delako, ez? Ba, dirudi, pues, pelikuletan bezala. Jendea publikoa barrez jartzen baduzu, ba, harina dela, ez? Eta, bueno, nire ustez, barrea ere oso inteligentzia mota aberatsa da. Eta, bueno, hori komplejo asko kendu behar izan ditu gainetik. Hau ateratzera iristeko lasaitasunez, bai.
Bai, ze gainera hori hasierarekin lotuta, ez da, ausardiaren gainberan dagoen beste...
Dena dago gainberan.
Ausardia ere bai, ez, eta batzuetan pentsatzen nuen, irakusten nuen bitartan, asko estimatzen ditut liburu horiek, azten zaren irakurtzen, eta ez dakizun zer gertatuko dena, ez, gaur egun egia da, bueno, liburu asko ere badaude, ba, azten zara, eta gutxi gora bera, ba, zer aurkitu duzun, eta, bueno, horrek irakurle askori ziurtasun bat ematen dio,
bai.
Eta guzt, hola, gozatzen du, ezta, eta,
bai, bueno, eta historio batzuek hori behar dute, eta monik neuk irakurtzen ditut, eta gustora, ez da, baina egiteko, iruditzen zitzaidan, hori egiteko nik pixkat impostatu behar nuela nire burua, eta hortarako, ba ez da, hau ez dute egiten dirua lortzeko, fama lortzeko ere ez monogamia apurtzeko, ez zertarako egiten duan, ez dakidan ez, ez aterun ba orduan, zertarako hasi behar naiz ni komplejo hauek denak aplikatzen, ez, asko zerrezago hartzen ditut, eta bihurtzen dira, paparrean jartzen ditut, eta izu, opa, hau naiz, ez, hau da...
ondu duzun, bueno, poesian ibili zara, ez, eta ja, bueno, ipuin, lehenengo ipuin liburua, esan dezagun, ipuin bildu mazta, ez dakit, gustora geratu dote zaren.
Bakitu, galdetzen diate hori.
Hau da betiko.
Bai, baina oso galdera zaila da, eh? Bueno, nietzako oso galdera zaila. Ze, galdetzen diate hau, umeak inakunean eta parkean, eta, ze, bateu zu liburua, eta ze pozik? Ua, ze, eta, zer, ez, ez hau pozik, eta, karo, erantzuna izan behar du, bai, ez, erantzuna izan behar du, bai, eta noski, bai, pozik nago, argitaletxe batek, atera ditu, nire ipuin bizarro hauek, bilduta, elkarrizketak egiten dizkia zue, jendea hasi da irakurtzen, ematen didate bere iritzia, jo, pozik, ez dut, amestu ere egiten gauza horiek, idazten nagoenean beste gauza batean nago, ez? Eta, pixka, lehen, komentatu izan ardiaren irudi horretara bueltatuta, pozik zaude, bai, baina niri gustatzen zait, kolpetxoak ematen dizkidanean bildotxa mugitzea. Eta liburu hontan ja, bildotxori ja ez da mugitzen. Ordun ja, pozik nago, bai, hor dago, uste dut lana gogor egin dudala eta bueno, eman dezakedana eman dudala, pixkat pelotari diskursoa da, baina nahi, nik nahi dudana da berriz ez jakin zertan nabilen.
Hori sentsazio
politena. Ni pozik hor nago.
Sentsazio politena hori.
Bai, nietzako hori, irakurtzen duzunean ez jakitea zer datorren urrengo, divertigarria da. Claro. Idazten duzunean ez jakitea, hori ja da beste nivel bat.
Claro, orain ulertu behar duzu, orain zure irakur leontzako divertimendua datorla, eta orduan sentitzen dugu, nigo ez da baina, orain gure txanda, divertitzeko gure txanda, zubi aukidu zuzure.
Hori da, jo, eta... oso politaritzateke, bai, nire jostaio hau txizuet, eta hori niretzako oso goza derro litzateke.
Orain guri tokatzen zaigu monogamoak honekin gozatzea. Ikusmin handia daukat, ekarri duzu Rosalia, ekarri duzu zure liburua noski, eta asko gozatu dugu, eta ekarri duzu testu bat gurekin konpartitzeko, eta ikusmina daukat, ea maia Ba, mantenduko ote duzun edo ez dakiz zer aukeratu
ba,
duzun?
Ba, poema labur bat, Oiane Zuberoa Garmendiarena, aha, bi aldiz iraun liburukoa, ez dakit hemen
bai,
izan duzuen.
Bai, izan dugu, izan dugu, bai.
Ba, oso
bai,
liburu
bai, bai, ederra da.
Bi parte ditu bai. Eta batez ere lehenengo partea oso ederra ditu zitzaidan, bai. Eta hor poema bat dago, bueno, poesia gustatzen zaigun hoi, lerroak nola apurtzen diren begiratzea ere asko gustatzen zaigu, eta lerroak nola apurtzen ditun ja gustoko dut, hau da, hitz bat lerro bat, eta da poema labur bat, nire ustez oso ederra dena, oso hitz gutxirekin egindakoa, eta erakusten duena, batzutan baliabide urritasunak ez duela zer ikusirik emaitzaren aberastasunarekin, ez? Eta ez dauka titulorik, nengo zuela ituko dizuet.
Aurrera.
Bizitzea, mundua, hitzez ebakitzea da. Baina hitzik ez denean, bizitzak gu gaitu ebakitzen.
Mila esker inigo. Zein dugu, inigo, aztizekin, baina badakizu entzule gu hemen irakurrean zaioan poligamoagoak garela, eta gu idazle denak maite ditugu ez bakarra, horregatik itzuliko gara datorren astean beste idazle eta beste liburu bategaz gaurkoak egin ditugu hemen txe inigo aztiz izan da gurekin, eta Asier aztui ere bai, teknikan eta nineu, Mikel Aion mikroaren aurrean hementxe irakurrieran saioan Euskal Idazle Alkarteak Bizkaia Irratiagaz batera egiten dauen saio hontan Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzagaz. Esandakoa datorren astean, kontu gehiago bitartean, ondo bizi eta aldela asko irakurri.
No quiero estar, esto no es el mal querer, es el mal desear. Estoy en un sitio que no te llevaría, que nadie está en paz. Estrella jeringuilla, estrella de mármol, cortada en el suelo, papelos por la calle, donde pasean la modelo. Hay pico en los brazos, pico en las estrellas, no quiero traerte, pa' que nunca de.
Hau izan da gaurkoz, irakurrienan saioak emon dauena. Datorren astean gehiago, hemen, Bizkai irratian. Euskaldun guztionzat, bizkaitik, bizkaieraz, geure literaturaz, luze eta zabal jarduteko tarte hau, irakurrieran.
Ta ez aztu, idazlearen lana bogan egitearen parekoa da, gogorra askotan. Idazleak idatzitakoa irakurtea ostera, etxean, lagun arte honean giro epelean egotearen bestekoa da. Atsegin utza. Ba, gure saio hau aditzea zer izan gura geunken eta zuekaz batera ordu betez egan egin ahal izatea.
Eta hegaldiaren itzuleran barriro irakurtzen hasteko jakina.
Irakurrieran dagota benetakoa atsegina.
Datorren astera arte.
Ondo izan eta gogoko baduzue, segi gure sintonian. Ya Rabbi, Jesus.